ความหมายของกามและกามคุณภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบกามเหตุเกิดแห่งกามความต่างแห่งกามวิบากแห่งกามความดับแห่งกามปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งกามภิกขุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวนี้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบกามเหตุเกิดแห่งกามความต่างแห่งกามวิบากแห่งกามความดับแห่งกามปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งกามนั้นเราอาศัยอะไรกล่าวภิกขุทั้งหลายกามคุณ5ประการนี้คือรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักขุอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดเสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหูอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดรสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดปฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดภิกขุทั้งหลายก็แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่กามสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามคุณในอริยวินัยความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกไม่ชื่อว่ากามความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกย่อมตั้งอยู่ตามสภาพของมันเท่านั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมกำจัดความพอใจในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นภิกขุทั้งหลายเหตุเกิดแห่งกามเป็นอย่างไรคือผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกามทั้งหลายภิกขุทั้งหลายก็ความต่างกันแห่งกามเป็นอย่างไรคือกามในรูปเป็นอย่างหนึ่งกามในเสียงเป็นอย่างหนึ่งกามในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งกามในรสเป็นอย่างหนึ่งกามในโผฏฐัพพะเป็นอย่างหนึ่งนี้เรียกว่าความต่างกันแห่งกามภิกขุทั้งหลายวิบากแห่งกามเป็นอย่างไรคือการที่บุคคลผู้ใคร่อยู่ซึ่งอารมณ์ใดย่อมยังอัตภาพที่เกิดขึ้นจากความใคร่นั้นๆให้เกิดขึ้นเป็นส่วนบุญหรือเป็นส่วนมิใช่บุญนี้เรียกว่าวิบากแห่งกามภิกขุทั้งหลายความดับแห่งกามเป็นอย่างไรคือความดับแห่งกามย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกาม